Jemi punonjës të Institutit Monumenteve, me pozicionet të ndryshme dhe gjithë se cili ka kontribuar, kush më shumë, kush më pak, por kemi bërë gjithë pjesën tonë. Edhe sot që jemi këtu, nuk jemi në Tiranë, në një konferencë shtypi në Tiranë, por jemi në një konferencë shtypi në Romë, ndihemi shumë krenarë që kemi dhënë një kontribut sa do të vogël edhe për shqiptarët që ndodhen këtu.
Emri juaj, Jolut?
Valbona Hysa.
Unë jam erë në këtë institut, kam kaluar një përvoj tre javore me kolegët e mi. Ajo që kam konstatuar është puna e tyre me tepër pasion, me tepër dëshirë, pavarësisht vështirësive. Sot jemi shumë të kënaqur që jemi këtu. Sot po prezantohet një pjesë e rëndësishme e historisë së Shqipërisë. Ajo e vërtetë, ajo që njihet jo shumë nga të gjithë, që populli shqiptar është ndër popujt më të vjetër në Ballkan, që populli shqiptar është pjesë e civilizimit evropian.
Përshëndetje, unë jam Luciano Bojaxhiu, arkitekt, restaurator. Ndjem këna sepse së bashku me kolegun tim Rajs Petrela dhe më të mundur realizimin e kësaj ekspozite së bashku dhe me profesor Bachen. U morëm me të gjitha përzjedhjen e veprave që do të ekspozoheshin këtu dhe me kurimin e kësaj ekspozite, në cilën ftoj që gjithë shqiptarët që ndodhen këtu ta vizitojnë dhe të tregojnë gjithë miqve të tyre vlerat e poplit tonë.